Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku programa imat ćete prilike da čujete razgovor, ekskluzivni razgovor sa našim gostom, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, docentom doktorom Rastkom Jovićem, gostom koga ste imali prilike nedavno da slušate u predavanju iz manastira Divostina, koje je privuklo vašu veliku pažnju i brojna pitanja slušalaca, pa evo koristimo priliku da poželimo dobrodošlicu profesoru na naše talase. Hristos Vaskrse i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Vajstinu Vaskrse, mnogo hvala na pozivu i drago mi je da je to, da su ljudi zainteresovani za ono što sam govorio, da se uopšte zanimaju.
Zaista interesantne teze ste iznijeli u vašem predavanju vezane za veliki post, a mi ćemo evo na kraju posta i ovim danima paskalne radosti iskoristiti priliku da vas pitamo upravo na ove teme koje su sada aktuelne u životu crkve. Možete li za početak da nam kažete zbog čega hrišćani, da kažemo, etiketiraju Vaskrs kao najznačajniji i najveći hrišćanski praznik?
Mislim da je to od samog početka bilo sasvim jasno ranim hrišćanima, zato što je prosto Hristos, učestvujući i pobeđujući, pobedio onog neprijatelja koji sve nas ljude nekako čini nekada i kukavicama i sebičnima i tako dalje, a on je pobeđujući zapravo smrt učinio da naš život ne samo da ima smisla, nego da upravo zbog nepostojanja tog ograničenja smrti imamo mogućnost da ne budemo sebični i da volimo. I upravo je taj moment mogućnosti da volimo nešto najznačajnije po meni što nam hrišćanstvo donosi i što su rani hrišćani tekako prepoznali, i upravo je to tačka u vaskrsenju Hristovom. Jer bez toga sve ostalo ne bi imalo smisla.
Ali to vaskrsenje Hristovo, ta pobjeda Hristova na smrću od samog početka bila je kamen spoticanja za brojne ljude. Sjećamo se epizode apostola Pavla na Areopagu, i kada mu većina Atinjana zapravo nije povjerala, ali kada je počeo da govori o vaskrsenju. I danas se čini da brojni vjernici jako slave Vaskrsi, uredno farbaju jaja i obilježavaju sve običaje, suštinski možda i nisu u potpunosti ubijeđeni u Hristovo vaskrsenje. Epizoda iz Evanđelja o apostolu Tomi nam govori da je tako bilo i u prvo vrijeme, čak i među Hristovim učenicima, apostolima.
Jeste, i to će vjerojatno ostati kamen spoticanja. Možda to jeste neka lepota hrišćanstva, zato što nije stvar koja vas prinuđava da, ili ne funkcioniše na nekom nivou prinude, da sad vi morate da kažete da je to bilo tako i tako, nego upravo ta činjenica vaskrsenja u nama rađa jednu vrstu slobode, pa da ne kažem i ljubavi prema tom događaju, i samim tim stvara određeni odnos prema njemu. I ova epizoda sa Tomom je, čini mi se, meni barem jako, jako zanimljiva, zato što, evo reću to ovako, mi u crkvi i uopšte kada govorimo o životu u Hristu i tako dalje, često neke stvari definišemo kao svete, i definišemo ih kao svete iz tog razloga što onda te stvari ne treba da budu upitne. I onda mi ne želimo da postavljamo pitanja o mnogim stvarima u našem crkvenom životu. I meni se čini da upravo takav jedan način gledanja na crkveni život i na veru čini nas neprestano infantilnim u našoj veri. I zato je meni ova epizoda sa Tomom, to je moje skromno onako mišljenje, jedna genijalna epizoda, zato što sin Božji koji je vaskrsao dolazi među apostole i ne kaže Tomi nešto što bi možda mi očekivali, da kaže Tomo pobogu, pa vidiš da sam to ja, ili kako te nije sramota da sumnješ, jer ne vidiš da sam to ja. Nego Hristos naprotiv kaže: evo vidiš me Tomo, dođi i stavi prst svoj u moje rane. Dakle, hoću da kažem da sam Hristos ne postavlja čak ni sebe kao neku svetinju koja ne treba da se ispituje, nego kaže evo dođi, stavi, ispitaj, proveri. I mislim da je to izuzetno značajna činjenica, zato što proveravati, stalno ispitivati svoju veru, preispitivati je, ne znači samo da smo mi neki ljudi koji sumnjamo, nego kroz znanje i kroz proučavanje mi zapravo menjamo i sami sebe, menjamo i naše stavove i menjamo i naše razumevanje hrišćanstva, a samim tim menjamo i sam naš život. Tako da, ta epizoda sa tom meni jako dobra, jako zanimljiva. I tak Hristos kada kaže blago onima koji nisu vidjeli, a poverovali su, to opet ne znači osudu tome. I mi ovdje imamo kao jednu plackalicu. U jednom periodu možemo naglašavati više ovaj moment i Hristove reči blago onima koji nisu vidjeli, a sa druge strane možemo i tekako da se naslonimo na ovu samu priču o tome da Hristos i tekako dozvoljava da bude proveren i da ga Toma, a njegov apostol koji s njim proveo 3 godine, da ga proverava. Tako da, eto, to je jedna po meni jako, jako bitna epizoda koja omogućava našu promjenu i omogućava da veri pristupimo mnogo ozbiljnije nego što mi to često radimo. I čovjek prosto bude tužan kada vidi da se čita vera završi samo na, odnosno čita vera dolazi samo do one spoljne ljušture običaja, a da nikada zapravo ne prođe u neke dublje slojeve.
Ova epizoda bila je i veoma interesantna u nekim polemikama koje su obilježile prošlost crkve na zapadu. Naime, protestanti koji su eto skloniji tom racionalističkom shvatanju uvijek su isticali taj dio iz ove priče pruži prst svoj amo, dok su rimokatolici isticali onaj dio blag onima koji ne vidješe i vjerovaše. Koji je tu značaj pravoslavne crkve i da li ona u svom predanju objedinjuje ta dva pristupa u smislu da ih ne isključuje?
Ja bi sad možda bio jako slobodan kad bi dao neko svoje tumačenje, a moje tumačenje je bilo da bi mogli da kažemo da zapravo odgovor na ovu dilemu se nalazi u Evanđelju po Luki, dakle u onoj epizodi kada Luka i Kleopa putuju za Emaus. I mislim da je tu možda odgovor na ovu epizodu. Dakle, s jedne strane imamo Tomu koji proverava i tako dalje, i tu imamo taj intelektualni moment, dok na putu za Emaus vidimo učenike koji hodaju zajedno sa Hristom, ali ga ne prepoznaju, i ne prepoznaju ga iz jednog prostog razloga, zato što, kao što i sami kažu u toj priči, oni su očekivali da će on izbaviti jevrejski narod. Znači, oni su nešto drugo očekivali od njega, i pošto su to očekivali od njega, oni sada ne mogu da ga prepoznaju jer on nije ispunio ono što su oni očekivali. Umjesto da pobjedi Rimljane, da napravi čudo, on je stradao na krstu kao prokletnik. Što, jer znamo i sami da u Starom Zavetu je govoreno da onaj koji strada na drvetu da je on proklet. I o tome govori kasnije apostol Pavle, da je Hristos umro kao proklet po Starom Zavetu. Tako, ta izneverena očekivanja dovela do toga da oni ne mogu da ga prepoznaju više. I onda u onom momentu njima se otvaraju oči, zapravo kada počinju njima da se rađa ljubav, kada kaže srca su im gorela, dakle srca su im otvorila oči da vide ko je Hristos. Tako da kada bismo govorili o tome šta pravoslavni odgovaraju na ovu dilemu, ja bih rekao da i provjeravanje i racionalno i znanje, sve to zajedno ide i jako dobro to se slaže onda kada ima ljubav. Ako nema ljubavi, onda se ovo samo možda odvodi u veće probleme i sukobe.
Profesore, kako uopšte da tumačimo jedno opšte nevjerovanje apostola? Kada razmišljamo i čitamo evanđelske tekstove o stradanju, vidimo da oni i pored toga što im je Hristos govorio, pored toga što su svjedočili sva njegova čuda, svi ga napuštaju u trenutku njegovog stradanja. Evo, apostol Toma ne vjeruje u njegovo vaskrsenje, iako je on o tome i govorio, istina, u slikama i za vrijeme njegovog života. Možete li nam rasvijetliti malo nešto više o tom apostolskom nevjerovanju, uopšte smisao njegovog stradanja?
Ja bih rekao da apostolsko nevjerovanje i čitava ta epizoda nije samo apostolsko, nego to je jedna opšte ljudska epizoda.
Da.
Odnosno, mi često volim da kažem da mi svi treba da pređemo jedan veliki put, a to je put iz one infantilne zaljubljenosti do ljubavi. Dakle, svi mi imamo neke svoje ideale, ideje i ideologije i vrlo često se događa da ljudi svoje ideologije i svoje ideje, svoje ideale žele da učitavaju Hrista i da se zaklone iza Hrista. I zato ste vi imali mnogo i sukoba i ratova i ko zna čega sve ne, a svi ti ratovi su vođeni pod, da tako kažemo, firmom da se bore za Hrista. Dakle, to je jedno, moje mišljenje, jedno infantilno stanje gde ljudi zapravo ne vole realno drugu osobu, nego samo su zaljubljeni u nju, idealizuju je i smatraju da to što oni vide u njoj, da to ona treba da bude. Tako mi se čini da ovde i s apostolima. Dakle, apostoli su očekivali nešto drugo. Videli su oni stvar čuda Hristova i tako dalje. I mogli bismo onako ljudski da sudimo da su baš zbog tih čuda oni očekivali da će onda bude oslobodan. Jer ako može da povrati mrtvog u život, tek može da uradi na, u nekim drugim segmentima i političkog života, a ne samo tog jednog, da tako kažemo, religijskog. I oni su verovatno očekivali nešto sasvim drugo i taj susret, taj sudar sa Hristom, dakle, njih je potpuno razočarao. I trebalo je da prođe vremena da bi oni uopšte mogli da prevaziđu to i da, tako kažemo, progledaju, odnosno da počnu da vole. I onog momenta kada počnu da vole, oni zapravo omogućavaju taj dijalog između Hrista i njih. I taj dijalog njima omogućio to upoznavanje ko je zapravo Hristos, omogućilo je kasnije apostolima, kao što i znamo iz istorije hrišćanstva, da i tekako propovedaju kasnije hrišćanstvo i mnogi od njih da mučenički stradaju. Dakle, bilo je neophodno da pređu jedan težak put i da se prosto osveste, da dođu sebi i da dopuste Hristu da im govori. I mislim da je to generalno problem i nas hrišćana danas, što mi vrlo često mnogo više učitavamo stvari u hrišćanstvu nego što dopuštamo Hristu da govori sa nama i da ga saslušamo i da ga čujemo da nam govori. Tako da, eto, mislim da je ta dilema i to neverovanje u Hrista zapravo opšte ljudska dilema, opšte čovečanska, i mi smo vrlo često žrtve iste takve dileme i iste takve vere.
Da, to je još prepoznao vladika Nikolaj u onom svom doktoratu o vjeri apostolskoj u vaskrsenji kao osnovnoj dogmi pravoslavne crkve. Profesor, evo, iskoristit ćemo ovu priliku da vas upitamo za još jednu nedoumicu iz ove priče i da iskoristimo vas da nam pomognete da sagledamo. Naime, kada je Hristos došao među apostole, u evanđelju se kaže da su vrata bila zatvorena, odnosno da je Hristos prošao kroz zatvorena vrata. Šta nam to govori o njegovom vaskrsenju, odnosno da li možemo shvatati da je njegovo tijelo bilo stvarno ili drugačije u odnosu na, da kažemo, realno tijelo koje svi imamo nakon vaskrsenja?
Pa, imamo nekoliko opisa u evanđeljima o tome da je Hristos po vaskrsenju jeo. Tako da mislim da je želeo već time da pokaže upravo da nije utvara, dakle da nije duh, nego da ljudi imaju istinsku veru da je on zaista vaskrsao. I taj prolazak kroz zatvorena vrata, mislim da on samo više govori o toj realnosti vaskrsenja, koja zapravo nadilazi ovu realnost u kojoj mi sada živimo, koja nam možda donosi mnoga iznenađenja za koja tek treba da budemo spremni. I tako da, možda je to više jedna vrsta tajne o kojoj ćemo da tek razmišljamo i tek da je otkrivamo u budućnosti, a možda će nam u tome pomoći u nekom momentu i nauka da sagledamo neke stvari na drugačiji način. Tako da, eto, to bih ipak ostavio kao jedno pitanje da razmišljamo o njemu i da budemo zapitani.
Da. U vašim javnim nastupima, predavanjima koje ste održali u Bjeljini, evo, u manastiru Divustinu, ističete međusobnu ljubav i odnos između hrišćana pomaganje potrebitima kao osnovnu da kažemo djelatnost i funkciju hrišćanskog posta, koliki je značaj uopšte i mimo posta i ovim vaskršnjim danima uopšte u hrišćanskom životu tog odnosa i pomaganja i socijalne dimenzije našeg bivstovanja u liturgijskoj zajednici.
Ja sam i pokušavao kroz ta predavanja da nekako naglasim taj moment da je hrišćanstvo, koliko je god to bilo moguće, naravno bilo uvijek i promašajan i uvijek bilo sve idealno, ali čini mi se da je misija hrišćanstva i svega toga bila upravo jedna vrsta progresa i progresa pre svega u međuljudskim odnosima. Dakle, hrišćanstvo menja te međuljudske odnose i to je ono najdragocenije što ono donosi u ovaj svijet. Tako da u tom smislu ne možemo uopšte odvojiti tu jednu našu socijalnu aktivnost i socijalnu delatnost od našeg identiteta kao hrišćana. I to je ono što je meni bilo jako bitno da se naglasi. I u tom smislu sam doživljavao i kao to što mi kada govorimo o postu, mi onda govorimo o, ne znam, o dobrim delima i tako dalje. Dakle, dobra dela i sve to što bi mi trebali da činimo, to treba da bude deo našeg identiteta neprestano. Dakle, to nije nešto vezano za određeni period života i tako dalje. Dakle, to je nešto što treba da bude zaista naš identitetski marker, da tako kažem, jer mi bude dosta tužno kada danas vi pitate ljude po čemu da raspoznajete da li je neko hrišćan, nije danas evo u Srbiji, u Crnoj Gori, nije bitno gde, čućete često pa eto, slavi slavu, ne znam, on ima brojanice, moli se i tako dalje. Ali niko neće spomenuti to da li on dobar čovjek, da li on čovjek koji širi oko sebe ljubav, da li je, pre neki dan sam govorio o Vaskrsu pa sam rekao da je Vaskrs praznik u kome, gde mi slavimo Hristovo vaskrsenje, ali istovremeno to je praznik koji nas neprestano opominje da smo i mi pozvani da vaskrsavamo. Ne da vaskrsavamo bukvalno ljude koji su umrli, naravno to nije u našem domenu, ali da vaskrsavamo ljudski život, dakle da ljudima stalno naglašavamo koliko je život bitan i koliko je značajan, a to možemo naglasimo samo da ako širimo taj zrak optimizma, ako širimo tu ljubav koju nam je Hristos ostavio. I mislim da je to ono najznačajnije što mi kao hrišćani možemo da učinimo u ovom svetu. Tako da, eto, mislim da je to donekle odgovor na ovo pitanje.
Da, jeste, eto, slavljenje života i uopšte čini se da je pomalo skrajnuto u hrišćanskoj percepciji svijeta, nekako o svijetu se češće govori kao o nekoj tamnici za naše tijelo, ne znam, da se đavo naziva knezom ovoga svijeta, svijet se je nekako uopšte postao negativna odretnica u životu crkve i kao da je smrt neko izbavljenje iz kanđi ovoga svijeta, međutim vidimo da Hristos kao bogočovjek nije želio da umre i do kraja se nekako trudio i molio se čak u Getsemanskom vrtu da ga mimoiđe ta čaša smrti. Možete li nam nešto malo više reći o tom pogledu koji je danas dominantan, čini se, u crkvi, uopšte u crkvenim propovijedima?
Pa evo, sad mi pričamo o Vaskrsu i Vaskrsenju, to je radosne vesti, a sa druge strane, ovo pitanje koje ste postavili jako dobro, zato što koliko već puta možemo da uočimo, da razgovarajući sa ljudima, ljudi doživljavaju ovaj život kao jedan napor, kao jednu teškoću, kao jednu muku. I mi ćemo, ako se ovako bude i nastavilo ovo ubrzanje života, mi ćemo doći u jednom momentu u problem na koji način da mi prevedemo poruku hrišćanstva današnjem čovjeku. Jer za današnjeg čovjeka reći da hrišćanstvo nudi večni život, mnoge ljude, ne za svako mnoge ljude, je bukvalno identično misli o paklu. Dakle, ljudi jedva čekaju da se ovaj život završi. Kuće mi više, još sad mi nudiš i veći život, da će mi to. Tako da, to će biti jedan veliki problem za svedočenje hrišćanstva u budućnosti, I zato sam upravo i naglasio da je bitno da mi kao hrišćani, koliko je to u našoj moći, vaskrsavamo život, onaj istinski život. Jer samo vaskrsavanje života vi omogućavate da ljudi konačno nađu smisla u ovom životu, pa i u večnom životu. Jer ako nemate smisla sad i ovde, nećete ga imati ni u večnosti. Ima mnogo, nema možda sad ni vremena, pričamo o svemu, ali ima mnogo momenata iz Evanđelja, iz Novog Zaveta i tako dalje, koje mi često zaboravimo i o kojima ne razmišljamo dovoljno. Ima ona priča čuvena o Nainskoj udovici koja prolazi, pa je umro sin i dolazi Hristos. I Hristos vaskrsava njenog sina. Ja često pitam studente šta je to čudo u toj priči. Oni meni kažu, pa čudo je što je Hristos vaskrsao to dete. Ja im kažem, da, to je čudo za vas sad. Vi znate da je Hristos sin Boži. Odnosno, to je čudo zato što govorimo o vaskrsenju. Međutim, da li je čudo ako mi danas znamo da je Hristos sin Boži? Dakle, iz današnje perspektive, ako znamo da je on sin Boži, to je čudo da on vaskrsava. Sasvim normalna stvar.
Potpuno prirodno.
Dakle, šta je čudo onda u toj priči? I onda kada onako više prođemo u tu priču, kada razmišljamo, zapravo čudo jeste sam život. Dakle, čudo jeste sam život i toliko je vredan i toliko je značajan da Hristos vaskrsava tog dečaka. Dakle, to je čudo u toj priči i za tu majku i za sve ljude koji su u njihovoj blizini. Tako da, neprestano imamo to slavljenje života. Imamo tu radost života. I onda bude čoveku zaista teško kada vidi da sami hrišćani o životu mišljaju negativno, ili imaju tako neke negativne, mračne poglede da je ovaj svet u zlu, da leži u zlu i tako dalje, a ovo je svet koji je Hristos toliko, koji je Bog toliko zavoleo da je svog sina jednog dao da umre za taj svet, da bi taj svet imao večni život. Tako da mora, počeli smo ovaj razgovor i na početku, moramo malo više, da, tako kažem, da i mi kao hrišćani da čitamo, proučavamo, da se bavimo malo hrišćanstvom, kako bismo i sami sebe menjali, kako bismo menjali naše stavove, i to tako dubinski, da tako kažem, jer ta promjena stavova menja i vrši promjenu naš pogled na život. A samim tim, kada mi promenimo naš pogled na život, menjaće se život ljudi oko nas, jer svi smo mi ipak jako, jako povezani, mnogo više nego što nekad mislimo.
Profesore, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i što ste nam pomogli da eto na nešto bolji i da kažemo potpuniji način razumijemo ovu interesantnu priču koja nam crkva postavlja za molitveno razmišljanje u ovom periodu. Evo, nadamo se da ovo neće biti posljednji put, mi ćemo imati slobodu da vas pozovemo s vremena na vrijeme da za naše slušaoce tumačimo još neka mjesta iz života naše crkve.
Naravno, hvala mnogo na pozivu. Korisno i opet kažem, ovi odgovori moji nisu nikakvi konačni odgovori, to je samo jedan poziv da dalje promišljam i razmišljam o našoj veri.
Hvala vama. Bio docent dr. Rastko Jović, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.